havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 18-oktyabr, juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda 1 milliard dollarlik paxta tolasi sotish bo'yicha shartnomalar imzolandi. Prezident Karimovning Latviyaga safari nihoyasiga yetdi. Rus fuqarosini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan Orxan Zeynalov 10 dekabrgacha hibsda saqlanadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Toshkentda 16-17 oktyabr kunlari o'tkazilgan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasida O'zbekiston paxta tolasini sotib olish yuzasidan 1 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zA axborot agentligining bildirishicha, xorijiga 680 ming tonna paxta tolasi sotiladi. Rossiya, Bangladesh, Xitoy va Janubiy Koreya o'zbek paxtasining asosiy xaridorlari hisoblanadi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilgani bois dunyoning 108 ta chakana savdo shirkati O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlardan voz kechgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Latviyaga tashrifi yakunlandi. Latviya matbuotining bildirishicha, mamlakat prezidenti Andris Berzins Islom Karimov bilan uchrashuvi chog'ida 2015 yilda Riga Yevropa ittifoqiga raislik qilishini va bu jarayonda Latviya uchun Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston asosiy e'tibor nuqtasi bo'lishini aytgan. Prezidentlar ikki tomonlama siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport va kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi shartnomalarni imzolaganlar. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Tojikiston parlamenti 17 oktyabr kuni Afg'onistondan harbiylarni olib chiqib ketishda Tojikistondan tranzit davlat sifatida foydalanish to'g'risida Britaniya bilan imzolangan davlatlararo shartnomani ratifikatsiya qildi. Mazkur shartnoma shu yilning aprelida Tojikiston tashqi ishlar vaziri va Britaniyaning Dushanbedagi elchisi tomonidan imzolangan edi. London Afg'onistondagi 9000 harbiysini 2014 yilning oxirigacha olib chiqib ketishni rejalashtirgan. 2013 yilning 9 oyi davomida Qirg'izistonda 79 maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan. 2012 yilda esa o'z joniga qasd qilgan o'quvchilar soni 76 nafar bo'lgan edi. Qirg'iziston hukumatining maktab reketi muammolariga bag'ishlangan yig'ilishida aytilishicha, o'z joniga qasd qilgan maktab o'quvchilarining 78% o'ziga to'q va boy badavlat oila farzandlaridir. O'smirlar asosan oiladagi kelishmovchiliklar va ota-onalari bilan til topish olmagani tufayli o'z joniga qasd qilayotganlari aytildi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva sudi Berilyovada Yegor Sherbakovni o'ldirganlikda gumonlanib, seshanba kuni qo'lga olingan Ozarbayjon fuqarosi Orxan Zeynalovga 10 dekabrgacha hibsda saqlash ehtiyot chorasini qo'llash haqida qaror chiqardi. Payshanba kuni o'tgan sud paytida Orxan Zeynalov o'zining avvalgi ko'rsatmalaridan voz kechdi va Yegor Sherbakovni o'ldirmaganini aytib, ayblovni tan olmasligini bildirdi. Advokatlar sud jarayonida Zeynalovning aybdorligini isbotlovchi dalillar yetarli bo'lmaganini va shuning uchun sud qaroriga apellyatsiya berishlarini aytmoqda. 10 oktyabrda Yegor Sherbakovning o'ldirilishi ortidan Moskvaning g'arbiy Berilyova tumanida millatchilar ommaviy tartibsizliklarni uyushtirgan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich qamoqda saqlanayotgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoni davolanish uchun xorij mamlakatiga chiqarilishi to'g'risida parlament qonun qabul qilsa, uni imzolashga tayyor ekanini bildirdi. Timoshenko 2011 yilda xizmat salohiyatini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, 7 yilga qamalgan edi. Sobiq bosh vazirning qamalishini xalqaro tashkilotlar siyosiy o'ch olish sifatida baholagan. Yevropa ittifoqi Ukraina tashkilotga assotsiatsiyaviy a'zo va erkin savdo huquqini beruvchi shartnoma imzolanishi uchun Timoshenkoning ozod etilishini talab qilmoqda. Mazkur shartnoma 28-29 noyabrda Vilniusda o'tadigan sammitda imzolanishi rejalashtirilgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Vilnius uchrashuviga qadar sobiq bosh vazirga Germaniyaga chiqib davolanishga ruxsat beruvchi qonun imzolanishidan umid qilmoqda. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. 4 kunlik 3 fermer paxta rejasini bajara olmay, qamalishdan qo'rqib O'zbekistondan qochdi.
7-8 kun bo'ldi va ketgan, yo'q. Shu mavzuni zo'ravon ketdi paxtani tashlab.
Moskva politsiyasi xorazmlik Roman Bergan Qurbonovning Brilyovada vahshiylarcha o'ldirilishi yuzasidan jinoiy ish ochdi. Yangi hisobotda O'zbekiston zamonaviy qullik hukm surayotgan davlat sifatida qayd qilindi. Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovning qiynoq bo'yicha arizasini ko'rishdan bosh tortdi. Ozodlik tahlili mehnat muhojiri o'z xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak degan savolga javob izlaymiz. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekistondan olingan ayni paytda qiziq va ayni paytda ayanchli bir xabar bilan boshlamoqchimiz. Qoraqalpog'istonning 4ko'l tumanidagi 3 nafar fermer hokimiyat zo'ravonligidan bezib mamlakatni tark etgan. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, paxta topshirish rejasini bajarishga ko'zi yetmagan fermerlar qamalib ketishdan qo'rqib Rossiya va Qozog'istonga qochgan. 4ko'l tuman hokimligi fermerlar ishini tashlab ketganligini qisman tasdiqladi.
Qoraqalpog'iston Respublikasining 4ko'l tumanidagi 3 fermer ayni paxta mavsumida ishini tashlab qochib ketgan. Bu haqda Ozodlikning 4ko'ldagi manbasi xabar berdi.
Fermer nomi Abdulla Bekimbetov, fermerlik boshlig'i Bekimbetov Muxtor. Hali bir hafta bo'ldi yo'q ketib qolgan. Hali 30% mi 40% dan bo'lmaganda ketib, shu bayagi hajingi razvoda chinamasdan ketib qolganda. Ikkinchi fermer Batriza Mashirov, u ham tashlab ketib qolgan yerini tashlab. To'rtkunli Ismoil Oqsoqqol raisi Anvar degan. Endi ham MTP'ni boshlig'i bu, ham MTP'ni boshlig'i, ham fermer edi. Bir hafta bo'ldi. Bular shu oxiri chidamagandan keyin kunda razbor, kunda prokuratura soat 8:00 boshlanadi, soat 1:00 har kun razbor bo'lsa, MVD o'tiradi, prokuror o'tiradi, zo'ravonlik kuchayib ketdi.
Dedi manba. Subadoshga ko'ra, fermerlar tuman hokimi va mahalliy huquq-tartibot idoralari xabarlarining ta'ziriga chidolmay qochgan. Uning aytishicha, hokimiyat fermerlar tashlab ketgan dalalardagi paxtani hasharchilarga terdiryapti. 4ko'l tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ishda emasligini qisman tasdiqladi. Men aniqladim, Muxtor Begimbetov shu yerda ekan, lekin Anvar bilan Matrizayev Toshkentda ekan, bugun poyezdga chiqishibdi, qaytib kelishyapti ekan, dedi hokimiyat mulozimi. Biroq hokimlik mulozimi fermerlar nima sababdan ayni paxta terimi vaqtida ishni tashlab ketgani sababini izohlamadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, bu 3 fermer o'zi ishini tashlab qochayotgan birinchi fermerlar emas. O'tgan yili fermer va MTP boshlig'i Maqsud Bobojonov ham amaldorlarning kaltagi va haqoratlariga chiday olmay, Rossiyaga qochib ketgan edi, deydi manba. Uning aytishicha, Asadbek Sabohaddin fermer xo'jaligi raisi Qurbondurdi va Azizbek Nodirbek Otabek fermer xo'jaligi raisi Husanboylar paxtani kam ekib, uning o'rniga boshqa ziroatlar ekkanligi uchun 3 oydan beri hibsda saqlanib tergov bermoqda. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urishi, haqorat qilishi ko'p kuzatiladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Sk- Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Shuningdek, ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. 16 oktyabr kuni Moskva shahri Nagatino tumanlararo tergov qo'mitasi 52 yoshli O'zbekiston fuqarosining vahshiylarcha o'ldirilishi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'adi. Xorazm viloyatining Urganch tumanida tug'ilgan Qurbonov Roman Berganni chavoqlab ketilgan jasadi 15 oktyabr kuni Sharqiy Brilyovadagi temir yo'l yoqasidan topildi.
15 oktyabr kuni kechki payt Sharqiy Brilyova ko'chasidagi 6 radialni ko'chasida topilgan jasadning hozircha Moskva politsiyasi va tergov qo'mitasi tomonidan tasdiqlanmaganiga qaramasdan O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aniqlandi. Ozodlikning ishonchli manbasi o'ldirilgan o'zbek muhojirining 1961-yilda Xorazm viloyatining Urganch tumanida tug'ilgan Qurbonov Roman Bergan ismli shaxs ekanini ma'lum qildi. Ozodlik so'roviga Moskva shahar tergov qo'mitasida bu qotillik yuzasidan ortiqcha izoh berilmasligi, politsiya boshqarmasida esa bu qotillikning taxminan 5 sutka oldin sodir bo'lganini xabar qilishdi. Qurbonovning o'limi yuzasidan 16 oktyabr kuni Moskva shahar Nagatino tumanlararo tergov qo'mitasi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi, ya'ni qotillik asosida jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Ayni paytda Moskva shahar tergov qo'mitasi Novocherkizovskiy savdo markazi yonida 16 oktyabr kuni Ozarbayjon fuqarosi 27 yoshli Ruslan Garaxaylining o'ldirilishi yuzasidan ham ayni modda asosida jinoiy ish ochdi. Shu bozorda mardikorlik qilib kun kechirib yurgan Ruslan Garaxaylining ham 10 ortiq joydan pichoqlab ketilgani xabar qilindi. Shahar politsiyasi rasmiy xabaridan ma'lum bo'lishicha, ozarbayjonlik muhojirning o'ldirilishida kelib chiqishi MDH davlatlari biridan bo'lgan shaxs gumonlanmoqda. Moskva shahar rasmiylari bu qotilliklarning G'arbiy Brilyovadagi 10 oktyabr kuni moskvalik Yegor Shirbakovning o'ldirilishi va undan keyin boshlangan ommaviy tartibsizliklar bilan bog'liqligini inkor etib kelayotgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar bunday ketma-ket qotillikning tasodif bo'lishi mumkinligiga shubha bildirmoqdalar. Shuningdek, G'arbiy Brilyovadagi voqealar Moskva shahar rahbariyati va kuch ishlatar tizimlariga Rossiya poytaxtida zachistka va noqonuniy mehnat muhojirlaridan tozalash amaliyotlarini yangidan boshlashga asos yaratdi. Medvedev, Ozodlik radiosi, Moskva.
Xorazmlik Roman Bergan Qurbonovning vahshiylarcha o'ldirilishi yuzasidan Moskva politsiyasi jinoiy ish ochdi. Ozodlik muxbiri albatta ushbu jinoiy ish bilan bog'liq tafsilotlarni sizga yetkazishga harakat qiladi. Navbatdagi lavhamiz ham Moskvaning Brilyova mavzesida sodir bo'lgan voqeaga doir. Brilyova mavzesida millatchilar tomonidan 13 oktyabrda uyushtirilgan tartibsizlik paytida qo'lga olingan Qirg'izistonning 14 fuqarosidan 9 nafarini qirg'iz diplomatlari qamoqdan chiqarib oldi. Ayni paytda qolgan qirg'izistonliklarni hibsdan ozod qilish harakati davom etyapti. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi bergan ma'lumotda aytilishicha, 13 oktyabrdagi tartibsizliklar paytida qo'lga olingan 1600 dan ortiq muhojirning 14 nafari qirg'izistonlik bo'lgan. Avvaliga Moskva rasmiylari qo'lga olingan muhojirlar orasida qirg'izistonliklar yo'q ekanini bildirgan edi, biroq bu bildiruvdan qoniqmagan qirg'iz diplomatlari Brilyovadagi militsiya bo'linmalariga borib, vaziyatni voqea joyida o'rganishga harakat qilgan. Natijada diplomatlar Brilyovadagi militsiya bo'limlarida Qirg'izistonning 14 nafar fuqarosi hibsda saqlanayotganiga guvoh bo'lgan.
Reyd bo'layotganda migratsiya xizmatkorlari men politsiya men baylanishda Qirg'iziston jarayoni bor bu yo'q bu deb aniqlab bilib turibdi.
Reydlar davomida qirg'izistonlik muhojirlar qo'lga olingani yoki olinmaganini muntazam o'rganib boramiz. Brilyovadagi voqeadan keyin mahalliy militsiya rahbari o'rinbosari bilan uchrashganmiz. Shundan keyin u yerdagi militsiya bo'linmalarini birma-bir aylanib chiqdik. Qarasak, militsiya bo'limlarida 9 qirg'iz fuqarosi bor ekan. O'sha yerning o'zidayoq ulardan 8 nafarini hibsdan bo'shatilishga muvaffaq bo'ldik, dedi Qirg'izistonning Moskvadagi vitse-konsuli Almaz Bukalov. Unga ko'ra, ayni paytda Moskva militsiyasi yana 5 nafar qirg'izistonlikni hibsda ushlab turibdi. Ular mayda tartibbuzarliklarda ayblanayotgani uchun faqat sud orqali ozod etilishi mumkin.
Kecha soat 4 dan boshlab, ertangi kuni 4:30 gacha Oşol Kırgızstan jarandar menen жүрдүк да биз.
Кече түнгү саат 4'тан бүгүн күндүзгү 4:30'ларгача камакта калган кыргыз фукаролары менен бирге болдук. Хыбыста калыпкан 5 адамдын маселесин хал кылышыбыз керек. Улардан биринин суду бүгүн болот. Бул бала Россияда жашаш тартибин бузган экен, у 18-сентябрда Россиядан чыгып кетиш керек болгон. Бирок şu күнгече Москвада нокаунууну иштеп келген. Унга маамурий жаза колланылды. Бул баланын судуда иштеп кетемиз. Судка бу хакта илтимоснома хам киргизгенбиз деди Almaz Bukalayev. Moskvaning g'arbiy Biryuliyeva mavzeida rus millatiga mansub Igor Sherbakovning 10-oktyabrda Kavkaz millatiga mansub shaxs tomonidan o'ldirilgani iddao qilinganidan so'ng bu yerda 13-oktyabr kuni rus millatchilaridan iborat olomon tartibsizliklarni keltirib chiqargan edi. 13-oktyabr kungi tartibsizliklar chog'ida 23 odam, jumladan politsiyaning 8 xodimi jarohat olgani aytilmoqda.
Брюлевадагы тартипсизликлерден кийин Россия полициясы 1600дан артык мехнат мухажирини хибсга алды. Улар арасында өзбекстонликлар хам анчагина, бирок шу пайтгача Россиядагы Өзбекстан элчиханасы ходимлары тарафыдан хибсга алынган өзбекстонликлар тахтири менен кызыкыш болганы хакында азатлыкка бирор хабар жетип келмеди.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga solgan xalq shoiri Jamol Kamolning jur'atini olqishladi. Hamkasbim Barnonovar Abdulaziz Mansur bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ushbu suhbatdan bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimni albatta hamma musulmon mu'minlar biladiki, arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilini ham eng fasohat, balog'at, ilohiy bir nazm bilan, haj bilan nozil bo'lgan. Insonni kalomidan yuqori turadi. Shu darajadagi bir ilohiy ulug' manba bo'lgani uchun oldingi ulamolarimiz hatto sharh qilinsin-u, ammo so'zma-so'z tarjima qilib, mana shu Qur'onni tarjimasi shu, mana shu degani deb aytishlikdan qo'rqishgan. O'sha oyatlarni ma'nosi to'la chiqmay qolsa, gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqishgan. Lekin keyingi paytlarda dunyo tillarini ko'p tillariga tarjima qilingandan keyin mustaqillik yillarida xalqimiz o'zi qattiq bir iltimos bilan, talab bilan chiqdiki, nima uchun bizni o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, nima ulamolarimiz qilmaydi degan talab bilan chiqqandan keyin o'sha 90-91 yillari birinchi ilk marta o'zimizni hozirgi zamonaviy adabiy tilimizda tarjimasi chiqdi. Endi Jamol Kamol nazmiy tarjimasini men og'zaki eshitdim, hali o'zlaridan eshitmadim-u. Shu odamlarni og'zidan va sizlarning radiodan eshitdim. Men Jamol Kamolni fors tiliga nihoyatda mohir ekanliklarini, bu masnaviy ma'naviylarni juda sifatli tarjima qilganliklaridan xabarim bor, o'zim ham o'qib yuraman. Juda ham qoyil, lekin u kishi arab tili bo'yicha mutaxassis emaslar. Buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Tayyor tarjimalardan nazm qilgan bo'lsalar kerak, u kishi originalga murojaat qila olmaydilar, Qur'onni o'ziga.
Hali tarjimani ko'rmaganini aytgan Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qur'onni boshqa tillarga o'girish tartibi va tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi. Shuningdek, musulmonlar idorasi rahbari Rossiyada islomshunos olim Elmir Kuliyev o'girgan Qur'on ma'nolari tarjimasining taqiqlanishiga munosabatini ham bildirdi. Abdulaziz Mansur bilan suhbatni dastur davomida to'liq tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent hukumatining paxta mavsumidagi siyosati xalqaro maydonda yana bir bor keskin tanqidga uchradi. Qarorgohi Avstraliyada joylashgan Walk Free Foundation tadqiqotchilari e'lon qilgan xalqaro global qullik indeksi hisobotda O'zbekistonni zamonaviy qullik kuchayib borayotgan davlat deb topildi va mamlakatdagi bosh quldor davlatning o'zi degan xulosaga keldi Walk Free Foundation tadqiqotchilari. Hisobot mualliflari Toshkent hukumati tomonidan har yili millionlab fuqaroning majburan paxta dalasiga haydalishini 21. asrda kuzatilayotgan qullikning eng ayanchli ko'rinishi deya baholadilar.
Walk Free Foundation hozirgi avlodlar umri davomida jahondagi qullikka barham berish maqsadida global miqyosdagi bu muammoga oid jiddiy tadqiqotlar olib borayotgan nohukumat guruhidir. Jamg'arma har yili e'lon qiladigan hisobotda jahondagi qullik manzarasi bor ko'rinishda tasvirlanar ekan, tadqiqotchilar bu muammoni hal qilish borasidagi hukumatlar siyosatiga baho beradilar.
First, that 29.6 million people in the world in slavery. And that's important because we need to know how many people are in slavery and where they are.
Ayni kunlarda jahon bo'ylab 29 million 600 ming odam qullikda yashamoqda. Muammoga yechim topish uchun biz bugun qancha odamning qayerda qullikda qolayotganini aniq bilishimiz kerak. Biz qullik muammosiga xuddi kasallikka qaragandek qaraymiz. Unga davo topish uchun avvalo kasallik alomat va sabablarini aniqlovchi tadqiqot o'tkazish kerak. Biz qilayotgan ish ayni shunday zamonaviy qullik xastaligiga davo topishga yordam beruvchi tadqiqotdir, dedi hisobot muallifi professor Kevin Bales ozod bilan suhbatda. Dunyoning 162 davlatidagi qullik muammosini tahlil etgan bu yilgi hisobotda O'zbekiston global miqyosda qullik kuchaygan davlat deb topildi va ro'yxatning 47-chi pog'onasiga qo'yildi. O'zbekistonning qullik keng tarqalgan davlatlar sirasiga kiritilishining bosh sababi hisobot muallifi ta'kidicha Toshkent hukumatining millionlab fuqaroni har yil paxta mavsumida majburan dalaga haydashidir.
Uzbekistan has had a lot of attention globally because of the government's use of student labor in the cotton harvest. And that's a very interesting.
Keyingi paytlarda O'zbekiston hukumatining paxta mavsumida talabalar mehnatidan majburiy foydalanayotgani jahon miqyosida e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi vaziyat nihoyatda o'ziga xosdir. Milliy hukumat odamlarni majburan mehnatga chiqarib, chiqmaganlarni tahdid va tazyiqlar bilan qo'rqitar ekan, bu vaziyatda davlatning o'zi quldor rolini bajarayotgan bo'lib chiqadi. Bugun dunyo bo'ylab O'zbekistondagi bunday vaziyatdan xavotirga tushayotganlar soni ko'payib bormoqda. Hukumat bunday xavotirlarga javoban bu qullik emas, o'zbekistonliklarning o'z vataniga xizmatidir degan chiroyli bayonot bilan javob qaytarmoqda. Ammo men hukumatning bunday iddaosiga yevropaliklar Afrikani bosib olganlaridan keyingi vaziyatni eslatish orqali javob bermoqchiman. O'shanda ham bosqinchilar mahalliy xalqni zo'rlik va qo'rqitish orqali quldek ishlatib, buni ularning vatan oldidagi ko'ngilli xizmati deya taqdim etgan edi. Ammo bu davlat tomonidan joriy etilgan qullik edi. Bugungi O'zbekistonda ham ayni shunday vaziyat hukm surmoqda, deydi hisobot muallifi professor Kevin Bales ozodlik bilan suhbatda. Ayni reytingda Tojikiston 70-chi o'rinni, Qirg'iziston 81-chi, Turkmaniston 83-chi, Qozog'iston esa 85-chi o'rinni egalladi. Jahon qullik reytingida O'zbekistondan millionlab muhojirlar mehnat qilayotgan Rossiyaga 49-chi o'rin ajratildi va u O'zbekistonga qo'shni pozitsiyadan joy oldi. Hisobot mualliflari ta'kidicha Rossiya hukumati va mahalliy aholisining mehnat muhojirlariga nisbatan negativ munosabati va muhojirlarning huquqiy jihatdan himoyasiz qolayotgani bois Rossiyada qullikka tushayotganlarning aksari sobiq ittifoqdosh respublikalardan kelgan ishchi migrantlardir.
Those people who are different, who are not Russian, are more likely to be enslaved and exploited.
Rossiyaga kelib qullikka tushayotganlarning aksarini esa hisobotga ko'ra yana o'zbekistonliklar tashkil etadi. Global qullik indeksi mualliflari qullik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga Mavritaniya, Haiti, Pokiston, Hindiston, Nepal, Moldaviya, Kotdivar, Gambiya va Gabon kabi Afrika hamda Osiyo davlatlarini kiritganlar.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning yana bir yangi eshitirishi bir oyda ikki marta chorshanba kunlari Ozodlik orqali tinglashingiz mumkin. Ozod navigator. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika defoltga yuz tutishini oldini olish va 16 kundan beri faoliyati qisman to'xtatilgan hukumat ishini tiklashga qaratilgan qonunni imzoladi. Mazkur qonun loyihasi Kongress tomonidan 17 oktyabrgacha qabul qilinmaganida AQSh davlati bankrot bo'lishi mumkin edi. Federal hukumat xizmatchilarining payshanba kundan boshlab ishga qaytishi kutilmoqda. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Farrux Yusufi hozir studiyada. Farrux aka, keyingi kunlarda, ayniqsa shu keyingi 2 hafta davomida nafaqat Amerika, balki Amerikadan tashqarida bo'lgan aksar ko'pchilik ham nima bo'larkin degan bir xavotir bilan yashayotibdi. Demak, xavotirlarga o'rin qolmadi.
Ha, xuddi shunday, mehribon, siz ham bundan xavotirlanyapsiz va bu xavotirlaringiz endi yaxshiyamki puchga chiqadigan bo'ldi. Respublikachilar ko'pchilik o'ringa egalik qiladigan vakillar palatasida ovozga qo'yilgan bu qonun 285ga 144 ovoz bilan qabul qilindi. Barak Obama dohil demokratlar partiyasidan 198 vakil hujjatni qo'llab-quvvatladi. Muxolifatdagi respublikachilardan 87 nafari ham davlat qarzi miqdorini hozirgi 16.7 trilliondan oshirish uchun ha deb ovoz berdi. Oq uyning ma'lum qilishicha, AQShni defoltdan qutqarish va hukumat ishini tiklashga qaratilgan hujjat respublikachilar ko'pchilikni tashkil qiladigan AQSh vakillar palatasi va demokratlar nazoratidagi senat tomonidan ma'qullanishi dan ko'p o'tmay prezident Barak Obama uni imzolagan. Senatdagi ovoz berishda qonun 81ga 18 ovoz bilan ma'qullandi. Chorshanba kungi ovoz berish bir necha haftadan beri davom etayotgan siyosiy tortishuvlar oqibatida boshi berk ko'chaga kirib qolgan vaziyatni vaqtincha bartaraf qildi. Hukumat shutdowni, ya'ni faoliyatning vaqtincha to'xtatilishi oqibatida 10 minglab byudjet xizmatchisi o'z hisobidan ta'tilga chiqarib yuborilgan edi. Respublikachilar Obama ma'muriyati tarafidan amalga oshirilayotgan sog'liqni saqlash islohotlariga doir qonunga o'zgartirish kiritishni talab qilmoqda. Obama tashabbusi bo'lgani uchun Obama Care nomi bilan ham tanilgan qonun hozircha bo'hrondan omon chiqdi, lekin Respublikachilar partiyasi unga qarshi urinishlarni davom ettirishni va'da qilmoqda. Kongress a'zolari 17 oktyabrgacha AQSh davlat qarzi miqdorini oshirish bo'yicha qaror bermaganida mamlakat defoltga uchrashi mumkin edi. Bu holda AQSh davlati o'z qarzlarini bo'yicha majburiyatlarini bajara olmasdan bankrot deb e'lon qilinishi mumkin edi. Bu esa jahon iqtisodiga katta putur yetkazishi ehtimoli bor edi. Yuzaga kelgan vaziyatda vaqtincha yechim deb ko'rilayotgan yangi qonun hukumat faoliyatini 15 yanvarga qadar moliyalash va hukumatning 7 fevralga qadar qarz olishiga imkon beradi. Xolos, tahlilchilarning fikrlaricha Vashingtonda siyosatchilar hozircha o'zaro murosaga erishgandek tuyulayotganiga qaramasdan Kongress a'zolari 2014-yilning boshida yana ana shunday vaziyatga tushib qolishi hech gap emas. Chorshanba muxbirlar oldida qilgan qisqacha chiqishida Obama Kongress vakillariga murosaga erishganlari uchun minnatdorchilik bildirib, endi amerikaliklar ishonchini qayta qozonish fursati keldi deya ta'kidladi.
I want to thank the leaders of both parties for getting us to this point.
Ikkala partiya yetakchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu kelishuv stolim ustiga kelib tushishi bilanoq uni darhol imzolayman. Hukumatni darhol qayta ochishni boshlab, xususiy biznes va amerikaliklar ustida soya solib turgan noaniqlik va halovatsizlik bulutini bartaraf qila boshlaymiz, dedi Obama. Obama Kongress vakillarini o'zaro qarama-qarshiliklarni to'xtatishga chaqirib, Vashington uchun odat bo'lib qolgan bo'hron vaziyatida hukumatni boshqarishga chek qo'yish kerak degan fikrlarni ham ilgari surdi. Obama kelgusida ana shunday holatlar yana yuzaga kelishining oldini olish uchun respublikachilar bilan muzokara qilishga tayyorligini ham izhor qildi. Kongressning qarorini Xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristin Lagard olqishladi. XVJ rahbari AQShda yuzaga kelgan siyosiy bo'hron jahon iqtisodiga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirib kelayotgan edi. Jahon banki prezidenti Jim Yong Kim AQSh Kongressida erishilgan murosaga global iqtisod ehtimoliy halokatdan omon qoldi deya munosabat bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-ba-qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali, shuningdek WhatsApp orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida ko'rishdan albatta xursand bo'lamiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxtining g'arbiy Brilyova mavzesidagi voqealar Moskva shahar rahbariyati va kuch ishlatar tizimlariga Rossiya poytaxtida zachistka va noqonuniy mehnat muhojirlaridan tozalash amaliyotlarini yangidan boshlashga asos yaratdi. Natijada mehnat muhojirlari, shu jumladan o'zbekistonlik muhojirlar ikki o't orasida qoldi. Bir tomonda politsiya bosimi, ikkinchi tomonda millatchi guruhlar zo'ravonligi. Mana shunday og'ir sharoitda mehnat muhojiri o'z xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak? Hamkasbim Sarvar Usmon ana shu savolga javob izladi.
Berilyovadagi vaziyatning og'irligini o'sha yerdan 17 oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan o'zbekistonlik yigitning mana bu gaplaridan ham his qilsa bo'ladi.
Hamma uyda yotibdi, ishsiz, ko'chaga chiqa olmaydi, ko'chaga chiqsa ham o'sha bo'lib ketyapti, odamlar uryapti. Kechqurun yurib bo'lmaydi, soat 6 dan keyin o'lislar yig'ilib uryapti bolalarni.
Dedi Berilyovada deyarli uy qamog'ida o'tirgan mehnat muhojiri. Lekin uyda haftalab oylab o'tirgan bilan muammo o'z-o'zidan hal bo'lib qolmaydi. Baribir ko'chaga chiqish kerak. Biz mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan bog'lanib, politsiya va millatchi yoshlarga duch kelib qolganda mehnat migranti o'zini qanday tutishi kerakligi to'g'risida so'radik. Moskvadagi fuqarolik ko'magi tashkiloti vakili Yelena Burtina politsiya xodimi bilan munosabatga doir bir qator maslahatlari bilan o'rtoqlashdi. Politsiya xodimidan uning kim ekanligini so'rang.
Все зависит от ситуации, в которой находится человек. Значит, если имеет место.
Albatta vaziyatlar turlicha bo'lishi mumkin, lekin nima bo'lganda ham og'ir bosiqlik bilan politsiya xodimidan uning kim ekanligini, politsiyaning qaysi bo'limidan ekanligini so'rash mumkin, deydi Yelena Burtina. Kimligini so'ray olmagan bo'lsangiz, politsiya xodimi ko'kragidagi nishonni eslab qoling. Елена Буртинага кўра, кўкрак нишонидаги номерни эслаб қолиш ўша нишон эгасининг ғайриқонуний ишларидан арз қилиш учун зарурдир. Москвадаги Марказий Осиёлик сиёсий қочқинларга кўмак ташкилоти вакили Бахром Хамроев ҳам политсиячининг кўкрак нишонига эътибор беришнинг нақадар муҳим эканлигини уқтирди.
Кўкрагдаги номерини ёзиб олсин, ҳаммага айтаман шу гапни. Муносабат keskin o'zgaradi, yaxshilashadi,
dedi Bahrom Hamroyev. Politsiya xodimiga nima uchun to'xtatdingiz degan savolni bering.
Вот, значит, их интересует на каком основании вы производите эту проверку документов, это задержание.
Bu Yelena Burtinaning navbatdagi maslahati. U bu vaziyatda ham mehnat migrantiga og'ir bosiq, xushmuomala bo'lish lozimligini yana eslatdi. Telefoningizni tortib olishlaridan oldin hech yo'q yaqinlaringizga xabar berib qo'yishga shoshiling.
Конечно, надо пока не отобрали телефон.
Yelena Burtinaning fikricha politsiyachini bu harakatingiz hushyor torttiradi. Sizni politsiya bo'limida 3 soatdan ortiq ushlab turishga haqlari yo'q.
Человека могут без, ну, как бы с разбирательством таким, на разбирательство для выяснения оставить на 3 часа.
Lekin agar siz ma'muriy huquqbuzarlik qilganlikda yoki jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan bo'lsangiz, qo'lga olinganingiz rasmiylashtirilgan daqiqadan boshlab 48 soatgina ushlab turishlari mumkin.
Подозревают как бы административное или там уголовное какое-то правонарушение, то они могут держать 48 часов с момента задержания, с момента оформления.
48 soat sud hukmisiz ushlab turiladigan muddat. Bu muddat ichida qo'ng'iroq qilib olish huquqingiz bor. Telefon qilish huquqingizdan foydalanishga ruxsat berishlarini talab qiling. O'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'rsatma bermaslikka haqingiz bor. Yelena Burtina shuningdek, politsiya xodimi yozgan bayonnomani to'la tushunmagan bo'lsangiz, uni imzolamang degan maslahatni berdi. Til bilmasangiz tarjimon bilan ta'minlashlarni talab qiling. Bunga ham haqingiz bor. Shuni aytish kerakki, mehnat muhojirlari uchun keyingi paytlarda ko'plab qo'llanmalar turli tashkilotlar tomonidan tuzilmoqda. Ulardan birida mana bunday tavsiyalar berilgan. Jamoat joylarida rus tilida gapirishga harakat qiling va baland ovozda milliy musiqa qo'yish, baland ovozda ona tilida so'zlashish bilan ko'pchilik e'tiborini o'zingizga qaratmang. Siz yashab turgan joyda vatandoshlaringiz ko'payib ketgan bo'lsa ham, vataningizdagi tartiblarni o'rnatishga urinmang. Xushmuomala, ozoda, mehnatsevar bo'ling, spirtli ichimliklar iste'mol qilmang. Yolg'iz yurmang, ayniqsa tunda hech kim yo'q xilvat joylarda yolg'iz yurmang. Albatta, so'nggi 4 maslahatning ba'zilaridan mehnat muhojiriga g'amxo'rlikdan ko'ra unga hurmatsizlik ufurib turibdi. Lekin shunga qaramay, Berilyova voqealaridan so'ng og'irlashib ketgan bir vaziyatda ularga amal qilish ham foydadan xoli bo'lmaydi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Endi esa dasturimiz avvalida va'da qilganimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Abdulaziz Mansur O'zbekistonda Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga solgan xalq shoiri Jamol Kamolning jur'atini olqishladi. Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Qur'onni boshqa tillarga o'girish tartibi tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qur'oni Karimni albatta hamma musulmon mu'minlar biladiki, arab tilida nozil bo'lgan. Arab tilini ham eng fasohat, balog'at, ilohiy bir nazm bilan, saj bilan nozil bo'lgan. Insonni kalomidan yuqori turadi. Shu darajadagi bir ilohiy ulug' manba bo'lgani uchun oldingi ulamolarimiz hatto sharh qilinsin-u ammo so'zma-so'z tarjima qilib, mana shu Qur'onni tarjimasi shu, mana shu degani deb aytishlikdan qo'rqishgan. O'sha oyatlarni ma'nosi to'la chiqmay qolsa, gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqishgan. Lekin keyingi paytlarda dunyo tillarini ko'p tillariga tarjima qilingandan keyin, mustaqillik yillarida xalqimiz o'zi qattiq bir iltimos bilan, talab bilan chiqdiki, nima uchun bizni o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, nima ulamolarimiz qilmaydi degan talab bilan chiqqandan keyin o'sha 90-91 yillari birinchi ilk marta o'zimizni hozirgi zamonaviy adabiy tilimizda tarjimasi chiqdi.
Endi tarjima der ekansiz, o'sha Qur'on oyatlarini tarjimasi?
Endi o'sha to'g'risiga o'taman-da men. Qur'oni Karimni tarjimasi deganda to'liq tarjimani da'vo qilgandek bo'ladi. Shuning uchun arab mamlakatlaridagi o'sha diniy katta tashkilotlar ham Qur'on ma'nolarining tarjimasi deyilsa, aniq tarjimadan ko'ra uni da'vo qilmagan bo'ladi deb bir shunaqangi ma'lumot tarqatilgan. Undan keyin Qur'onni tarjimasi deb bo'lmaydi umuman degan gap ham noto'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomga bir kuni kelib aytishdiki, mana bu islom dinini qabul qilgan fors xalqi tili kelmayapti arab tiliga, talaffuzi bilan o'qisholmayapti deganda Salmoni Forsiy roziyallohu anhuga aytdilarki, Alhamdu surasini tarjima qilib ber fors tiliga. O'shani o'qib bo'lsa ham namoz o'qishaversin. Hozir boshlanishida shunaqa qilsa ham bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhissalom tarjima dedilar. Ma'nolarini tarjimasi deganlari yo'q o'shanda. Demak, Qur'onni tarjima qilish boshqa tillarga joiz ekan, agar uni arab tilini bilmaydigan xalq agar uni tarjima qilib bermasangiz, Allohning kalomini qayerdan tushunadi? Tarjima bor narsa o'zi. Lekin bu hozirgi bizni ma'nolarini tarjima deyishimiz, bu haligi ikkinchi fatvoki, ya'ni to'liq tarjima qildim, mukammal tarjima qildim degan da'vodan qochish niyatida ma'nolarining tarjimasi deyapmiz. Bo'lmasa jannatni jannat deb tarjima qilsak, nordi do'zax deb tarjima qilsak, so'zma-so'z tarjima to'g'ri chiqyapti-ku. Alloh deb, Tangri deb tarjima qilsak, bu ma'nolar emas, o'zini tarjimasi bo'lib chiqyapti. Chunki ma'nolarini deganda sal kengroq ma'noda-da endi, ma'nolari degandan keyin. Qur'onning so'zlarida ham hali ko'p sinonimlar bor-ku, mana bu haligi mutarodif so'zlar bor-ku. Ana shularda ham masalan, men masalan bitta so'zni o'zbek tilida boshqa so'zni tanlasam,
Masalan, Shayx Muhammad Sohib boshqa shuni ikkinchi radifini, ikkinchi mutarodif sinonimini tanlashi mumkin. Alovdi mansub boshqasini. Mana ko'rdingizmi, ma'nolar ham har xil bo'lib ketyapti. Bu yerda mayli Qur'oni Karimni tarjimasi desa ham, Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasi desa ham, baribir o'sha maqsad bir o'zi asl.
Lekin Qur'oni Karimning oyatlarini tarjima qilish taqiqlangan degan jumla umuman noto'g'ri.
Yo'q, taqiqlangan, yo'q, taqiqlangan deganimi bu hali yozma ravishda yozib kitob qilib chiqarish bir vaqtlar taqiqlangan.
Qachon endi bir vaqtlar?
Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyin bizlarga boshqa tilda gaplashuvchi xalqlarga islom dini yetib bordi-yu. O'sha paytdan, hijratni 2-asrdan boshlangan bu. Kitob qilib tarjima qilib qo'ymanglar. O'rgansin arab lafzini, o'rgansin arab tilini, o'rgansin arab qiroatida o'qisin deb shunday boshlanib ketgan. Mana ustozlarimizdan ham so'raganimizda, mana o'sha 50 yil oldingi ustozlarimiz so'raganimizda ham Qur'onni nima o'zbekcha tarjima qilishmagan, Alisher Navoiylar qo'llaridan kelardi deganimizda ular juda tushungan bo'lsa ham kitob qilib yozib qo'yishmaganki da'vo bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu tarjima shu, mana xuddi shu men aytgan gap deganday bo'lib qoladi. Shundan qochib ular tarjima qilmagan, u sharhlab tafsir qilishga ruxsat berilgan deyilgan. Lekin bu biz qilgan tarjimalar ham biz da'vo qilmaymizki bundan o'z boshqacha tarjima mumkin emas deya olmaymiz biz ham. Biz ham qo'limizdan kelgancha ilmimizga yarasha, bilimimizga yarasha, tajribamizga yarasha tarjima qilib qo'ydik. Hali bundan keyin bundan ham sifatli tarjimalar bo'lishi mumkin. Endi nimaga o'taylik? Jamol Kamol Nazmiy tarjimasini men og'zaki eshitdim. Hali o'zlaridan eshitmadim-u, shu odamlarning og'zidan va sizlarning radiodan eshitdim. Tarjima qildilar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga topshirdim dedilar. Hali bizga yetib kelmadi u, bizni ulamolar kengashiga ham taqdim qilishlari kerak, biz ham ko'rib. Lekin men Jamol Kamolni fors tiliga nihoyatda mohir ekanliklarini, bu masnaviy ma'naviylarni juda sifatli tarjima qilganliklaridan xabarim bor, o'zim ham o'qib yuraman. Juda ham qoyil, lekin u kishi arab tili bo'yicha mutaxassis emaslar. Buni o'zlari ham e'tirof etadilar. Tayyor tarjimalardan nazm qilgan bo'lsalar kerak, u kishi originalga murojaat qila olmaydilar, Qur'onni o'ziga. Hozir o'zbek tilida o'sha Oltinxon To'ladan boshlab Shayx Mahmud Taroziydan boshlab mana Alovdin Mansur, Shayx Muhammad Sodiq va Kaminani tarjimalaridan qarab foydalangan bo'lishlari mumkin. Shundan bir o'zlariga ma'qul ma'noni olib turib nazmga solgan bo'lishlari mumkin. Hali men ko'rmadim. Xudo xolisa bizni qo'limizga yetib kelib ko'rarmiz, keyin unga qarab baho beramiz.
Endi Qur'onning ba'zi oyatlari bor-ku, masalan, oyatni o'zi mazmun bir joyga kelib to'xtab qolgan va qavs ichida yoki tarjimon yoki tafsir bitta so'z kiritadi. Masalan, ana men hozir Qur'onni ochib turibman-da, Fotiha surasida 7-oyatida o'zing ne'mat berganlarning yo'liga qavs ichida boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlar yo'liga emas, adashtirganlarnikiga ham emas deb tugaydi. Endi shu qavs ichidagi boshlagin so'zini tarjimon qo'shganmi, tafsirchi qo'shganmi? Agar tarjimon qo'shgan bo'lsa, bu so'zni qayerdan olib qo'shadi u?
Mana arab tilida shunday qoidalar borki, u yozmaydi, lekin tarjima qilganda chiqadi tashqariga. Qisqartirish uchun o'sha ba'zi so'zlarni olib tashlaydi. Masalan, qo'yib qo'yamiz-ku, olg'a degan yur degan so'zni olib tashlayapmiz albatta. Olg'a yur demoqchida. Arab tilida ba'zi so'zlar yozilmaydi, tarjima qilganda o'sha so'z kerak bo'lib qoladi. O'shalarni biz qavs ichida beramiz. Matnda yo'q uchun qavs ichida beramiz.
Ba'zida butun boshli jumlalar qo'yiladi o'shunaqa so'zlarni o'rniga. Buni endi tarixiy manbalardagi ilmlar bilan qo'shiladimi?
U izoh. O'sha so'zni qo'shmasangiz, o'quvchi odam to'liq tushunmay qoladi. Bu yerda kim gapiryapti? Masalan, dedi deb ketaveradi. Bu Musa dedimi yo farishta dedimi? O'shani qavs ichida aniqlab ketiladi. Buni izoh deymiz endi.
Ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'shiladi, buni ham tafsirchi qiladi, tarjimon emas.
Ularni tafsir deyiladi.
Endi siz tarjima qildingiz deylik, uni chop bo'lguncha qaysi protseslardan o'tish kerak? Qanaqa protsedura bor tayyor tarjima chop etilguniga qadar?
Bizda mana diniy idoramizda, O'zbekiston musulmonlar idorasida ham shu tahrir hay'ati bor. Men boshqaraman buni. Qaysi diniy sohada, diniy mavzuda qanday kitob yozmasin, bizga kelib tushadi, bizning hay'atimiz bor, ko'rib chiqamiz. Mayda tuzatsa bo'ladigan xatolari bo'lsa, muallifni chaqirib ko'rsatamiz, u tuzatib keladi. Tuzatish qiyin bo'lgan, umuman yaramaydigan bo'lsa, unda biz qaytarib yuboramiz. Mana tayyor bo'lgandan keyin, mana endi ruxsat olishga Ne komiteye çıkaramız?
Komite ruhsat verirse o Kur'an tercümesi bu seyem Uzbekistan hududunda çap etilir.
Hemmesi Kur'an'a hemmesi ölerdi mesela utgenlerken neyken çap etilir. O'zimizda, o'zimizda yetadi. Hamma mintaqasida bor bizda.
Yaxshi domla, endi hozir Elmir Kuliyevniki ham ikki og'iz munosabat bildirasizmi?
Ha, rus tiliga tarjimasi menda ham bor, olib o'qiganman, lekin foydalanmaganman. Ancha bo'ldi-yu uni chiqqaniga ham, 10 yildan ko'p bo'ldi men qo'lim yetganiga.
Bitta e'tiroz bo'lyapti. Hozir bu kitob yig'ishtirib olinyapti, sotuvdan olinyapti va uni yo'q qilish kerak ekan, buning uchun yoqib yuborilish tavsiya qilinyapti. Va hozir shunday norozilik bo'lyaptiki, bu tarjimani yonida Qur'onni o'zining asl original oyati ham yozilgan-ku. Biz nimaga uni yoqib yuborishimiz kerak? Bu yoqda bir pastor Qur'onni originalini yoqmoqchi bo'lganiga qancha e'tiroz bildirdik. Endi bu yoqda o'zimizkilar yoqyapti. Bu nima degani degan e'tiroz bo'lyapti. Siz shunga qanday qaraysiz?
Yo, menimcha endi agar u to'g'ri o'sha arabchasiga mos tarjima qilgan bo'lsa, uni yondirish yo uningga tajovuz qilish menimcha hech ham mumkin emas. Mana Krasnoyarskiyning tarjimasini ham o'sha Quliyev tarjimasini solishtirib ko'rsangiz, o'sha joy bir xil tarjima qilingan bo'lib chiqadi. Quliyevlar Krasnoyarskiyga qarab turib tarjima qilgan. O'shandan o'tkazib yuboraman yoki mana bir sifatli qilaman deb harakat qilgan. Oldingi bo'lgan tarjimalarga qaramasdan tarjima qilinmaydi hech qachon.
To'g'ri, lekin original haqida gap ketyapti hozir. O'sha tarjimadan oldin beriladiku Qur'onni o'zining original arab tilidagi oyatlari. Endi u kitobni ichida hozir original Qur'on ham bor va uni tarjimasi ham bor. Tarjimaga bo'lgan e'tirozni ortidan original oyatlar yozilgan Qur'on kitob ham yo'q varilyapti-da. O'shanga
e'tiroz. Yo'q, endi bu mutlaqo diyonatga to'g'ri kelmaydi, u noto'g'ri-da.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatda bo'ldi. Endi esa dasturimizni Ozod nazar eshittirishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Eshittirishning bu galgi mehmoni inson huquqlari faoli farg'onalik Abdusalom Ergashev. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Abdusalom aka?
Ola bey.
Salomatlik joydami?
Ha, Xudoga shukr endi.
Bu savolim taomildagi odatiy so'rash emas, bejiz so'ramayapman salomatligingizni. Siz yashab turgan viloyatni bir chetida, So'x tumanida, Qushyor qishlog'ida tinglovchilarimiz xabar qilishicha bolalar orasida sariq kasalligi ko'payib ketibdi. Va buni o'sha So'x tuman markaziy kasalxonasini bosh vrachi ham qisman tasdiqladi. Sizlarda vaziyat qanday?
Bizda vaziyat bu sariq kasalliklari bo'yicha unaqa epidemiyaga yaqinlashadigan darajada hech qanaqa bir tashxis qiladigan holat yo'q. Ikkinchidan, nimaga So'x tumanda sariq kasalligi unaqa ko'payib ketganligi men ham o'qib xabardorman bu axborotdan. Chunki ekologiyasi viloyatning boshqa hududlariga qaraganda ancha toza, zavod fabrikalar yo'q. Tabiiy o'sha tabiatni toqqa yaqin joydagi bir go'shasi ham paxta dalalari mavjud bo'lmagan bir hududda qana qilib sariq kasallik ko'payib ketgani?
Yo, endi o'sha tinglovchilarning aytishi bo'yicha aynan o'sha ichimlik suvi, toza ichimlik suvidan mahrum bo'lib qolishibdi. Sel oqibatida shuni sabab qilib ko'rsatishyapti ular. O'zi umuman So'x tumani va xususan ayniqsa Qushyor qishlog'i aholisi o'sha yanvar oyidagi mojarodan keyin ancha tashvish ko'paygandi, bu yangi tashvish bo'lib qo'shilibdi, buni kecha maqolada ham yozdik. Endi asosiy tashvishi o'sha yo'l muammosi, o'sha Farg'onada bir viloyat darajasida qandaydir so'xliklarni yo'lini ochib berish, qisqa yo'lini ochib berish ustida qandaydir bir doiralarda gaplar bormi, yo'qmi?
Bu mavzu doim tilga olinadigan mavzu, shu rasmiy doiralarda ham, norasmiy doiralarda ham bu So'x muammosi viloyatda juda ko'p chilik aholisiga taalluqli muammo, chunki qarindosh urug'chilik bor, undan tashqari juda ko'p So'xliklar Farg'ona shahrida, Qo'qon shahrida, Rishtonda ko'plab joylashib kelib qolishib ketishgan, ularda qarindosh urug'chilik, qudandachilik bordi keldilari. Mana endi oxirgi marta mana shu tibbiy bir yordam olish muammosi ham ancha ikki barobar qiyinlashdi, chunki So'xga viloyatdan eng yaqin yo'ldan eltuvchi Rishton So'x yo'li Qirg'iziston hukumatini ojizligi sababli hozirgacha o'sha So'x mojarosidan hozirgi kungacha ochilmay kelyapti. Men ojizligi deganimiz sababi
nima uchun aybni qo'shnilarga tashlayapsiz?
Chunki Rishton So'x yo'lini bir necha marta qirg'iz rasmiylari ham ochamiz deganda o'sha Rishton So'xga ketish yo'lidagi qirg'iz ovullarini aholisi o'tayotgan O'zbekiston fuqarolariga, ularning transportlariga jiddiy shikast yetkazishda, yetkazish to'g'risida tahdid ham qilishganlari uchun shu xavfsizlik nuqtai nazaridan hozirgacha Qirg'iziston hukumati o'sha yo'lni ochib bermayapti.
O'zbekiston tomonini qandaydir shu masalani kardinal hal qilish bo'yicha bir irodasi sezilyaptimi?
Kimi?
O'zbekiston tomonini.
O'zbekiston tomoni menga yetib kelgan shu ma'lumotlarga qaraganda hatto shaxsan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ham juda ko'p shug'ullanyapti. Esingizda bo'lsa, o'sha So'x mojarolari uchun qandaydir yo'l bilan So'xga yetib borib, o'sha yerda 5-6 kun qolib ketgan. Bizi viloyatimizni hokimi juda jiddiy shug'ullangan, hozirgacha jiddiy shug'ullanib kelyapti. Lekin yana bir marta aytaman, bu Qirg'iziston rasmiylariga ya'ni o'sha Batken viloyati gubernatori yo boshqalarga ham bog'liq emasligini Qirg'iziston rasmiylari yashirishmayapti. Chunki bu injiqlikni faqat o'sha o'zlarini millatchi o'sha aholisiga to'nkashga urinishyapti.
Endi boshqa mavzuga o'tamiz. Kunni mavzularidan mana bugun bir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, qamalishdan qo'rqqan 4 yillik fermerlar O'zbekistondan qochib ketdi degan maqolamizni mana 1 soat oldin e'lon qildik. 4 yil tumanidagi bir necha fermer hokimiyat zo'ravonligidan bezib mamlakatni tark etgan. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, paxta topshirish rejasini bajarishga ko'zi yetmagan fermerlar qamalib ketishdan qo'rqib Rossiya va Qozog'istonga qochgan. 4 yil tuman hokimligi fermerlar ishini tashlab ketganligini qisman tasdiqladi deb yozyapti muallif. Bu nima degan gap? Siz qanday qabul qildingiz bu xabarni? Agar o'qimagan bo'lsangiz, mana mendan eshitdingiz.
Yo'q, mana ro'paramda ochiq turibdi bu xabar. Kompyuterimda mana o'sha joyda turibman, tanishdim bu bilan.
Tadbirkor odamsiz, o'sha fermerlarni hayotidan ham tanishsiz, hayoti bilan ham. Nima deb izohlaysiz bu xabarni?
Men buni shunaqa izohlardimki, mana bu yilgi paxta yig'im terimi mavsumida ko'zga nazarga tashlangan bir eng katta holat shunday bo'layaptiki, aksariyat fermerlar deyarli hammalari shu paxta yig'im terimi kompaniyasini shu boqimandalik kayfiyati bilan hokimiyat zimmasiga yuklashga harakat qilishyapti. Misol uchun o'sha fermer xo'jaligi tashkil qilaman degan bir shaxs 100 gektar yoki 200 gektar yerni olishda katta poralar evaziga yoki tanish bilish o'sha yuqori lavozimda ishlaydigan tanish bilishlarning yordamidan foydalanib shu yerlarga ega bo'lgan. Mana bu yilgi mavsumga kelganda shuni kuzatdikki, shu 100 gektar, 200 gektar undan ham ko'p bo'lgan yerlar egalari bo'lgan paxtachilik bilan shug'ullanadigan fermerlar shu yerlarini ma'lum bir qismiga 2 yoki 3 gektariga tez pul bo'ladigan sabzavot yoki poliz mahsulotlarini ekib cho'ntakda pulga qappaytirib olgandan keyin paxtasi ochilganda buni endi hokimiyat o'zi terib olsin degan kayfiyatda bo'lishyapti. Shu 20 yil ichida haqiqatan ham bu shahardan yordamchilar, o'quvchi, student va kollejlar o'quvchilarini paxtaga haydab, ishchi xizmatchilarni hokimiyat ham o'zi shunga o'rgatib qo'ygan. Shu sababli endi
sizni bu gaplaringiz fermerga bir ma'lumot bo'lib eshitilmaydimi? Chunki ba'zi tahlilchilar aytadiki, fermer hali yer egasi bo'lgani yo'q, u davlatni bor yana yuqori martabali bir quli degan gaplarni aytishadi-da, balki bu yerda o'sha yer islohotini yoki yer islohoti deb atalayotgan harakatlarni ko'p ham to'g'ri emasligida emasmi?
Bir tomoni bir sabab shu ham bo'lishi kerak, lekin asosiy sabab mana shu fermerlarni boqimanda ruhiga yetkazib qo'yilgan, xuddi mana shu islohotlar fermerlarni har yili fermerlar ham o'rganib qoldi shu paxta yig'im terimini ga kelganda umuman hech qanaqa mas'uliyatni ham bo'ynilariga olishmadi. Hatto mana shu yil ham men kuzatgan joylarni ko'pida shahardan borgan paxta terish uchun borgan yordamchilarga umuman hech qanaqa ahamiyat bermayotgan fermerlar ham.
Yo, fermerlar o'zlari ham aytishadi, bizni hech qanaqa huquqimiz yo'q, faqat burchimiz bor, o'sha shartnoma bilan bog'lab qo'ygan davlat deydi. Balki mana shundan izlash kerakdir.
Birinchidan o'sha shartnomani tuzishda endi ozgina bir huquqiy savodi ham bo'lishi kerak fermerni yerini olib olgandan keyin man bir ekib beraman, qolgani endi xudoni o'ziga havola yoki hokimiyatga havola demasdan shu shartnomani imzolayotganda shartnomada nima yozilganini birinchi o'rinda ko'rish kerak va mas'uliyatni va majburiyatni ham mas'uliyatni ham ko'rib chiqish kerak, o'zi o'rganib chiqish kerak. Nimaga u mas'ul, nima qanaqa burchi bor, qanaqa huquqlari bor, shuni o'rganib chiqish kerak. Lekin fermer bilan hokimiyat o'rtasida tuzilayotgan shartnomada menimcha hech qanday shu hokimiyatni yoki bo'lmasam o'quv yurtlari talabalari yoki shaharli yordamchilarini vazifasi belgilanmagan.
Mayli, boshqa bir mavzu, shu keyingi kunlarda o'sha bizi bosh mavzularimizdan biri Moskvadagi voqealar, Berilyova voqealari, u yerda mehnat migranti, o'zbekistonlik mehnat migranti ikki o'tta orasida qoldi. Bir tomonda politsiya bosimi, ikkinchi tomonda o'sha millatchi ruslarni olomonni tazyiqi. Farg'onadan qanday ko'rinyapti shu voqealar?
Farg'onadan endi Farg'ona O'zbekistonning eng aholisizlik joylashgan hududi bo'lganligi uchun bu migrantlar masalasi bilan bevosita har birta fuqaro bog'liq desam mubolag'a bo'lmaydi. Bunga juda qattiq tashvish bilan qarashyapti, chunki deyarli juda ko'p ayniqsa qishloq oilalardan ko'pchiligida bitta yo ikkita shu gastarbayter mardikorlar Rossiya hududlarida ishlashib yuribdi, hamma xavotirda. Lekin yana bir tomoni borki, shunday afsus qiladigan tomoni, mana Qirg'iziston hukumati Berilyovadagi sabzavot omborida qo'lga olingan qirg'izistonlik fuqarolarni o'sha Qirg'iziston ozod qilib olibdi degan xabar tarqadi. Lekin O'zbekistondan afsuski hech qanaqa bir na rasmiy na norasmiy birorta axborot yo'q, yo konsullik xizmati ko'rsatilgani mana o'sha Berilyovada ommaviy tartibsizliklardan keyin hibsga olingan migrantlarning ko'pchiligi o'zbekistonlik deb yozishyapti. Lekin shu Rossiyadagi
hatto bittasi o'ldirilgani to'g'risida xabar
chiqdi. U to'g'risida hali birorta nota yoki ultimatum yozilganidan hech kim xabari yo'q. O'zbekiston hukumati hanuzgacha hech bo'lmasa bir matbuoti bir o'zini
bu nima bu? Bu Toshkent Moskva bilan munosabatni chigallashtirmaslikka bir harakatmi yoki migrantni hayotiga loqaydlikmi?
Menimcha ikkinchisi bo'lsa kerak, shu migrantlarni hayotiga loqaydlik. Agar shu holat bo'lmaganda mana bugun matbuotdan e'lon qilindi, Ozarbayjon Respublikasini elchisi Polat Bulbuloğlu qattiq bir keskin ohangda bir norozilik bildiribdi. Ozarbayjondagi ruslarni garovga qo'yishlaring mumkin bunaqa harakatlar bilan deb. Hatto shunday bir
hatto yumshoq
bu darajada bildirilgan yo'q biz tomonimizdan.
Rahmat Abdusalom aka. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va ozodlik mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.